danışır Azad. Salam, Bakı vaxtıyla akşam saat 8'dir. Efirde xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Mərkəz Seçki Komissiyası barmaqların mürəkkəblənməsi haqda təlimatı qəbul edib. Hindistanda eyni vaxtda bir neçə güclü partlayış olub, təlafat var. İran BMT-nin Əhmədinejadın çıxışı ilə bağlı qınağını rədd edir. Ağ evin əsas rəsmilərindən birinə qarşı ittiham irəli sürüləndən sonra George Bush vəziyyətin ciddi olduğunu deyib. Sabahdan Azərbaycanda da qış vaxtına keçiləcək. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı. Mərkəzi Seçki Komissiyası barmaqların rəngsiz mürəkkəblə işarələnməsi haqda təlimatı qəbul edib. Təlimata görə komissiya hər məntəqəyə seçicilərin sayına uyğun mürəkkəb qabı verəcək. İşarələnmə prosesini jurnalistlər də izləyə bilərlər. Ətraflı Bakıdan Rövşən Qəmbərovun xəbərində.
Mərkəzi Seçki Komissiyası seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsi haqqında təlimat qəbul elədi. Təlimata görə hər bir seçicinin sol əlinin baş barmağının üstünə, daha dəqiqi dırnağa və dərinin bir hissəsinə gözlə görünməyən mürəkkəb vurulacaq. Seçici səsvermə məntəqəsinə daxil olarkən onun barmağı ultrabənövşəyi lampanın işığında nəzərdən keçiriləcək. Əgər barmaqda rəngsiz mürəkkəbin izləri yoxdursa, onda seçicinin barmağı mürəkkəblənəcək və onun səsverməsinə rahat yaradılacaq. Əks halda, yəni barmaqda mürəkkəb izləri tapılarsa, rəngsiz mürəkkəbin izləri ultrabənövşəyi şualarda ağ ləkə kimi görünür, seçici bu halda məntəqəni tərk etməyə məcbur ediləcək və seçici siyahısında bu barədə müvafiq qeyd aparılacaq. Təlimata görə barmaqlara mürəkkəb xüsusi qablardan çiləmə üsulu ilə vurulacaq. MSK katibi Vidadi Mahmudlu deyir ki, hər bir məntəqəyə mürəkkəb qabları seçicilərin sayına uyğun olaraq veriləcək.
Hər seçki məntəqəsinə seçicilərin sayı nəzərə alınmaqla hər 500 nəfərə bir belə mürəkkəblə dolu balon, 1000 nəfərə 2 balon, 1500 nəfərə 3 ədəd siləyici olan balon ayrılması nəzərə tutulsun.
Vidadi Mahmudlu onda dedi ki, təlimata əsasən barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi prosesini mətbuat nümayəndələri də izləyə bilərlər. Rəngsiz mürəkkəbi və bununla bağlı başqa avadanlıqları Prezident İlham Əliyevin xahişi ilə Gürcüstan hökuməti Azərbaycana ayırır. Barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi təkrar səsvermənin qarşısını almağa yönəlib. Barmaqların mürəkkəblənməsi Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 25-də imzaladığı parlament seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında sərəncamında nəzərdə tutulub. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Parlament seçkisini izləyəcək beynəlxalq müşahidəçilərin qeydiyyatı başa çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün verdiyi məlumata görə, seçkinin müşahidə üçün 17 ölkə təşkilatdan 1060 müşahidəçi qeydə alınıb. Müşahidəçilərin 663-ü ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan, 51 nəfəri Avropa Şurası Parlament Assambleyasından, 37-si Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən, 168-i isə MDB müşahidəçiləri missiyasındandır. Dünən deputatlığa namizəd Rəsul Quliyevin vəkili Hüseyn Hüseynovun evində axtarış aparılıb. Cənab Hüseynov mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə aparılıb. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Hüseyn Hüseynov deyib ki, onu Respublika prokurorunun əməkdaşları dindiriblər. Onlar Rəsul Quliyevin Bakıya qayıtmaq cəhdi ilə bağlı suallar veriblər. Təxminən 2 saat dindiriləndən sonra Hüseyn Hüseynov azad olunub. Cənab Hüseynov evində aparılan axtarışı əsassız sayır, hesab edir ki, polisin onu dindirməsi də məqsəd müxalifəti qorxutmaqdır. Belarus polisi icazəsiz görüş keçirmək istədiyi üçün 70 nəfəri həbs edib. Tutulanlar müstəqil seçki monitoringi qrupunun üzvləridir. Yoldaşlıq qrupunun rəhbəri Nikolay Astreykanın verdiyi məlumata görə toplantı teatr binasında keçirilirmiş, amma polis qrup üzvlərini toplantı başlamamış tutub. Cənab Astreyka deyib ki, iştirakçılar görüşə icazə verilmədiyini bilirlərmiş, amma qrupun əsasını qoymaq, lazımi sənədləri yığmaq üçün toplantıya ehtiyacı olub. Bugün Hindistanın paytaxtında bir neçə güclü partlayış olub. Bir neçə dəqiqənin içində ilkin məlumata görə 3 partlayış baş verib. Təlafat var. Birinci partlayış Dehlinin əsas dəmir yolu stansiyasının yaxınlığında, ikincisi şəhərin cənub hissəsində olub. Üçüncü partlayış barədə də sonradan məlumat verilib. Hindistan Divali bayramına, işıq bayramına hazırlaşır. Bugün Hindistanda həm də qatarın reisdən çıxması nəticəsində 100-ə qədər adamın öldüyü güman olunur. Qatar Hindistanın cənubundakı Andhra Pradesh ştatı ərazisində reisdən çıxıb vaqonlar çaya düşüb. Yerli rəsmilər sağ qalan sərnişinlərin xilası üçün əllərindən gələni elədiklərini deyirlər. France Press 50 cəsədin tapıldığını yazır. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. İran BMT-nin Mahmud Əhmədinəcadın çıxışı ilə bağlı qınağını rədd edir. Keçən həftə İran prezidenti tələbələrlə görüşündə İsrailin xəritədən silinməli olduğunu demişdi. Beynəlxalq aləm, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurası bu çıxışı pisləyib bildirib ki, təşkilatın üzvləri bir-birini hədələməkdən ya da bir-birinə güc işlətməkdən çəkinməlidirlər. İran isə etirazları qəbul eləmir. BMT-nin siyanist rejimin diktəsi ilə danışdığını deyir. İranın Xarici İşlər Nazirliyi İsrailə hücum niyyəti olmadığını bildirib. Nazirlik təəccüblənir ki, Amerika ya da İsrail İranı hərbi əməliyyatla hədələyəndə BMT Təhlükəsizlik Şurası onları pisləmir. Dünən Tehranda İsrail əleyhinə miting keçirilib. Prezident Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, onun sözləri İran xalqının fikrini ifadə edib. George Bush, Ağ Evin əsas rəsmlərindən birinə qarşı ittiham irəli sürüləndən sonra vəziyyətin ciddi olduğunu deyib. Amerikanın vice-prezidenti Dick Cheney'nin müşaviri olan Liz Lippi yalan ifadə verməkdə günahlandırılır. İttihama görə o, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli agentinin adının açıqlanması ilə bağlı araşdırma aparan ekspertlərə yalan danışıb. Müstəqil ittihamçı Patrick Fitzgerald ittihamı səsləndirəndən dərhal sonra Lippi istifa verib. George Bush, Liz Lippinin istifasını qəbul elədiyini deyib.
Special Counsel Fitzgerald's investigation and ongoing legal proceedings.
Fitzgerald'ın araşdırması və indi də davam edən məhkəmə işi ciddidir. İndi proses yeni mərhələyə keçir. Bizim sistemdə hər kəs günahsız hesab olunur və hər kəsdə məhkəmə haqqı var.
Innocent and entitled to due process and a fair trial.
George Bush. Vəkillər başqa rəsmi, prezidentin müşaviri Karl Rove'un məsələsinə baxdıqlarını deyirlər. Bu hadisənin Bush administrasiyasına ciddi zərbə vurduğu güman olunur. Kathleen Moore'la Robert McMahon'ın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Louis Libby Amerikanın tarixində ən nüfuzlu vice prezidentlərdən biri sayılan Dick Cheney'in yüksək təsir qabiliyyəti və nüfuzuna görə Cheney'nin Cheney'si kimi tanınır. Libby İraq müharibəsini qabaqcadan əsaslandırmasına rol oynayıb və hətta İraqda kütləvi qırğın silahları tapılmayanda belə ABŞ hökumətinin müharibəyə başlamaq qərarına bəraət qazandırmağa can atıb. Libya qarşı rəsmən yalan ifadə vermə ittihamlarının irəli sürülməsi, ekspert rəylərinə görə Ağ Evin müharibəyə başlamaq qərarı və İraqda ABŞ qoşunlarının qalması ətrafında tənqid kampaniyasını yenidən qızışdıra bilər. Eyni zamanda isə təhlilçilər bu qalma qalın ABŞ xarici siyasətinə çox da ciddi təsir edəcəyini düşünmürlər. Təhlilçilər indiki hadisələri Prezident Richard Nixonu hakimiyyətdən getməyə məcbur etmiş. 70-ci illərin Watergate qalmaqalı ilə müqayisə etsələr də, hazırda vəziyyətin o qədər də ciddi olmadığını hesab edirlər. Xatırladım ki, Watergate hadisələrində Nixonun siyasi rəqiblərinin qərargahında kəşfiyyat orqanlarının mikrofonları aşkar edilmişdi. Brookings Institute-un ABŞ təhlükəsizlik siyasəti üzrə eksperti Michael O. Hanlon.
To the detriment of the nation's basic national security.
İndi baş verənlər cinayət ola bilər, amma mən düşünmürəm ki, bu Watergate-in milli təhlükəsizliyə ya demokratiyaya münasibətdə olduğu qədər zərərli cinayət ola. Məncə indiki qalmaqalın səviyyəsi xeyli aşağıdır.
I think it was a much lower level scandal.
Bəs qalmaqal xaricdə Bush hökumətinin etimadını sarsıda bilərmi?
Just because of that, I wouldn't think that would be.
Elə buna görə yox qətiyyən. Mən hətta deməzdim ki, buna ümumilikdə yüksək əhəmiyyət verərlər. Londondakı Chatham House-un ABŞ üzrə eksperti Robert McKeon.
Did Saddam try to buy the ingredients for an atomic weapon and so forth? It certainly is yesterday's news.
Saddamın atom silahı üçün tərkib hissələri almaq cəhdləri müharibəyə hazırlıq işinin bir hissəsi idi. Bu doğrudan da dünənki xəbər və dünənki mövzudur. Mən buna bugün və gələcəkdə hər hansı əhəmiyyət verilməsini düşünmürəm.
I don't see any current or future implication.
Louis Libby Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi Xəfiyyəsinin adını mətbuata kimin sızdırması haqda aparılan istintak müddətində yalan şahid ifadələri məhkəməyə maniyyət öyrətmə və yalan bəyanat yaymaqda ittiham olunur. Keçmiş diplomat Joseph Wilson'un ABŞ hökumətinin Saddam Hüseyn'in Cənubi Afrikadan uran alma cəhdinə dair iddiası haqda şək bildirməsindən çox keçmədən onun arvadı Valeri Plame'in Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin agenti olması mətbuatda aşkarlandı. Wilson'un dediyinə görə bu ifşayla ondan tənqidlərinə görə qısas alıblar. Libby Plame'in kimliyi haqda nə vaxt xəbər tutması və jurnalistlərə bunu bildirməsi haqda istintaqa yalan ifadə verməklə günahlandırılır. O təqsirli bilindiyi halda 30 il həbslə cəzalandırıla bilər.
Rövşən Rahiboğlu Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Son 3 gündə İraqda 8 Amerika əskəri ölüb. Əskərlərdən 3-ü bugün Bağdadın cənubunda, bir də Beycidəki hücumlarda həlak olub. Amerika komandanlığı bildirir ki, əskərlərdən biri Fələstin otelinə yaxınlaşan partlayıcı ilə yüklənmiş avtomobilin sürücüsünü güllələyib. Fələstin otelində İraqda çalışan xarici jurnalistlər qalır. Türkiyədə Kürd yaraqlıları hərbi məntəqəyə hücum ediblər. Hadisə ölkənin cənub-şərqində baş verib. Bir əskər ölüb, 4 yaralı var. Anadolu Xəbər Agentliyi bir Kürd silahlısının da həlak olduğunu yazır. PKK üzvləri ilə döyüşlər daha çox Türkiyənin cənub-şərqində baş verir. 1984-cü ildən bəri davam edən toqquşmalarda 37 min adam həlak olub. Kürd İşçi Partiyası PKK-nı Amerikada, Avropa Birliyi də terrorçu təşkilat kimi tanıyır. Yaxın şərqdə vəziyyət yenə gərgindir. Fələstin silahlıları İordan çayının qərb sahilində avtomobil partladıb. İsrail qüvvələri isə Qəzzəni raket atəşinə tutublar. İsrail-Fələstin münaqişəsi çərşənbə günü Kamikadze İsraildə partlayış törədəndən sonra güclənib. Partlayış nəticəsində 5 İsraili həlak olmuşdu. Hadisədən sonra İsrail əskərləri Qəzzəni atəşə tutub 9 Fələstinini öldürüblər. Kamikadzenin törətdiyi partlayışa görə məsuliyyəti İslam Cihad qrupu üzərinə götürüb. Bu gecə Avropada, Şimali Amerikada olduğu kimi Azərbaycanda da qış vaxtına keçilir. Azərbaycan ərazisində oktyabrın 30-u səhər saat 5-də saatin əqrəblərini 1 saat geri çəkməklə qış vaxtına keçirəcək. Saatlarınızı qurmağı unutmayın, indi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda, Abşeronda sabah gündüz 15-17 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 15-20 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında 7-12 dərəcə isti, Qazax, Gəncə, Adam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 12-17 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şumaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda havanın temperaturu 0-a inəcək. Mərkəzi Aran rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 17-22 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Mərkəzi Seçki Komissiyası barmaqların mürəkkəblənməsi haqda təlimatı qəbul edib. Hindistanda eyni vaxtda bir neçə güclü partlayış olub, tələfat var. İran BMT-nin Əhmədinejadın çıxışı ilə bağlı qınağını rədd edir. Sabahdan Azərbaycanda da qış vaxtına keçiləcək. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkirdir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputatlığa namizəd Səyyəd Aran və deputatlığa namizəd Rauf Mürqədirovdur. Ötən verilişlərimizdə olduğu kimi söhbətdə Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqala qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz. Hər ikinizi buradan salamlayırıq.
Təşəkkür
edirəm. Deməli, bu həftə dövlət başçısı yeni bir sərəncam verdi. Seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər haqqında. Burada müxalifətin və beynəlxalq qurumların ısrarla tövsiyə etdiyi çox ciddi məsələlər də öz əksini tapdı. Xüsusilə də barmaqların görünməyən mürəkkəblə işarələnməsi və nizamnamə qapdanında xarici fiziki və hüquqi şəxslərin payı 30%-dən çox olan qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkini müşahidə etməyə buraxılması məsələsi xüsusilə diqqət çəkdi. Burada eyni zamanda seçki pozuntuları ilə bağlı daxil olan şikayətlərə baxılma qaydası ilə bağlı təlimatın hazırlanması da öz əksini tapmışdı. Ancaq bir qısım müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu sərəncam olduqca vacib sərəncam olsa da bir qədər də yəni gecikib. Düzdür, Milli Məclis həm bu mürəkkəb məsələsinin, həm də bu qeyri-hökumət təşkilatlarının o müşahidəçilik məsələsinin artıq hüquqi baxımdan öz yoluna qoyub. Ancaq səsvermə günü çox az bir müddət qalıb və bu müddət ərzində xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlar və ya bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, yəni öz müşahidəçili işini bir növ təşkil edə bilməyəcəklər. Bax, əvvəlcə sizin hər ikinizdən o məsələni soruşmaq istərdim. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bu sərəncam bir qədər gecikmədimi? Və bir də bu sərəncamın seçkinin gedişinə sizcə nə kimi təsir olacaq? Səyyad bəy, əvvəlcə sizi işitək, sonra biz Rauf bəyi dinləyərik.
Təşəkkür edirəm. Bu sərəncam bir daha göstərdi ki və sübut etdi ki, Azərbaycan dövləti, hakimiyyəti, şəxsən cənab prezident İlham Əliyev parlament seçkilərinin demokratik, şəffaf, ədalətli keçirilməsində olduqca maraqlıdır. Təsəvvür edin ki, istər Azərbaycanın radikal müxalifəti, laf elə digər nümayəndələr də, o cümlədən Venesiya Komissiyasının üzvləri də israrla prezidentin sərəncamında ifadə olunan məsələlərin həyata keçirilməsini təkid edirdilər. Bu artıq baş verdi. Bunun seçkinin keçirilməsində heç şübhəsiz ki, böyük təsir olacaq, obyektivliyi, reallığı daha artıq dərəcədə təmin edəcək. Üçüncüsü, bu gecikməyib. Əvvəla, məlum idi ki, bu məsələlər barəsində müzakirələr aparılır. Biz heç vaxt deməmişdik ki, qəti rədd edirik. Əlbəttə, belə ifadələr də eşidilirdi ki, bu bizim xüsusən görünməyən mürəkkəb məsələsi, mentalitetimizə uyğun deyil. Amma məlum oldu ki, dünyanın iki ölkəsində bu tətbiq olunub. Üçüncüsü bizik.
Yox, bir çox ölkələrdə artıq tətbiq olunub.
Avropa ölkələrində də tətbiq olunur.
Mən Səyyad bəy, nə baxımdan soruşurdum?
Keçmiş Sovet Respublikalarında yeganə bu Azərbaycan.
Gürcüstanda da tətbiq olunub.
Gürcüstanda da olub.
Səyyad bəy, bilirsiniz, nə baxımdan soruşuram? Deyək ki, Milli Demokratiya İnstitutunda sesini müşahidə etmək istəyirdi. Onları indi dəvət getdi. Ancaq onlar bildirdilər ki, gələk bu dəvət ən azı səs vermə gününə bir ay qalmış onları bildirilir ki, onlar öz hazırlıq işlərini başa çatdırıb burada yəni müşahidəçiliyi təmin edə bilərlər. Onlar yəni imtina edirlər.
Bu sərəncamda qeyd olunan məsələlərin əksəriyyəti seçkidən sonrakı proseslərə aid şikayətlər, sonra barmağa mürəkkəb vurulması həmin gün olacaq. Vaxt kifayət qədərdir. Bir də Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndələri kifayət qədərdir və onlar bu proseslərlə dünyanın bir çox ölkələrində məşğul olublar. Onlara sadəcə olaraq Bakıdakı seçkilərə təyyarəyə minib gəlmək qalır.
Rauf bəy, işləşin.
Sözsüz keçilib. Bir mənalı şəkildə keçilib. Yəni, bilirsiniz, Müsim Səhət bəy dedi ki, təyyarəyə oturub gəlməkdir, hələ deyil. Hər şey planlı olur. Yerli təşkilatlar, hansı ki, 30%-li məsələsidir. Onlar müraciət eləməlidirlər donorlara, beynəlxalq təşkilatlara. Həmin beynəlxalq təşkilatlar müzakirə eləməlidirlər. Cavab vermədi. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı hissə o yerinə yetirilməsi mümkündür. Yenə də pozitivdir, yəni ki, gələn seçkilər var ən azı. Digər tərəfdən şikayətlərin baxılması. Seçkilərə cəmisi 12 gün qalmış sərəncamlar. Artıq təbliğat prosesinin çox böyük bir hissəsi keçib. Və yəni ki, Səyyad bəy də etiraz eləməz ki, bu kampaniyanın böyük bir hissəsində dairə və mərkəzi seçki komissiyası demək olar ki, şikayətlərə baxmaqdır. Başdan solda cavablar verilirdi. Əvvəlcə mərkəzi seçki komissiyası bir həftədən 10 günə yaxın şikayətləri saxladı. Sonradan bir dənə ümumi qərarla hamısını dairə seçki komissiyalarına göndərdi. 20 günə yaxını sadəcə o boş-boşuna itirildi. Ancaq qanunda da yazılıb ki, 3 gün ərzində həm mərkəzi seçki komissiyası, həm dairə seçki
komissiyası. Sərəncamda var ki, o yəni şərtlərə baxılması ilə bağlı təlimat hazırlansın.
Yəni, təlimat hazırlansın, artıq bu seçkidən sonrakı dövrə əhatə edə bilər. Yeganə bu gün üçün doğrudan da pozitivdir və ondan istifadə etmək lazımdır impuls kimi. Bəlkə də o görünməz
mürəkkəb məsələsidir.
Mürəkkəb məsələsidir və bir də sanki orada pozitiv məqamlar var idi. Azad toplaşma hüququnun reallaşdırılması ilə bağlı. Mən gözləyirdim ki, bundan sonra yenə də yumşalma mərhələsi başlayacaq. Təəssüf ki, son günlər baş verən hadisələr çox mənim üçün ağırlıqlı bir şeydir ki, akademik Eldar Sarıvayevin həbs olunması, yəni ki, Azərbaycan elminin bugün qalmış bir-iki simvollarından biri olan şəxs, bilirsiniz, 70 yaşlı ağır xəstə insanın həbs olunması, onu göstərir ki, doğrudan da hakimiyyətdə elə bir ki, iki partiya var. Biri vəziyyətin sabitləşdirilməsinə istiqamətləndirən partiyadır, biri isə açıq şəkildə dövlətdə, ölkədə qarşı yoruma yaratmaq istəyir.
Dövlət başçısı hansına aiddir, birinciyə yoxsa?
Əgər Ləngər Vuran gəminin kapitanısa, deməli ona hər iki tərəfin kifayət qədər təsiri var.
Mövzudan çox uzaqlaşmayıq. Azərbəyin Zirko qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu'nun sualı var.
İstərdim buna səhətlər cavab versin mümkünsə. Bu studiyada bu məsələlər müzakirə olanda siz bildirmişsiniz ki, barmaqların markirovka olunması mentalitə uyğun deyil və bu təhqirdir. Sizin kimi bir çox Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri bu fikirdədirlər. Nədənsə İlham Əliyev sərəncamı imzalayandan sonra mövqeyinizdə çox kəskin dəyişikliklər oldu. Bir elə həmin verilişdə siz bizim sualları cavablandırarkən bildirdiniz ki, hakimiyyət mobil bir komandadan ibarətdir və sizə sual veriləndə ki, ta ki, Fərhad Əliyev ilə Kəmaləddin Heydərovun qarşıdurması hamıya bəllidir, siz bunu da təqsib etdiniz. Yəni, istərdim birinci məsələyə münasibət bilirsiniz. Siz yenə də mi hesab edirsiniz ki, bu təqdirdir, yoxsa İlham Əliyev sərəncamı sizin mövqeyinizin dəyişməsi ilə nəticələndi. Bir də hakimiyyət daxilində Rauf bəyin də qeyd etdiyi kimi çox ziddiyyətlərin və qarşıdurmaların olduğunu heç olmasa indi etiraf edəcəksinizmi?
Mən yenə də mürəkkəb məsələsi ilə razı deyiləm. Lakin ölkə başçısı və partiyamın sədri bununla razıdırsa, mən sadəcə bu göstərişi qəbul edirəm. Amma yenə də qəlbimdə mürəkkəb məsələsini qeyri-məntiqi və qeyri-Azərbaycan sayığı bir prosedur qaydası hesab edirəm.
Səbəbini deyirlər.
Buna ehtiyac yoxdur. Seçici vəsiqələri var, konkret insan var. O insanları tanıyan məntəqə seçki
komissiyaları var. Azərbaycanlı məsələsi.
İşarə qoyulmalıdır və yaxud el demişkən damğa qoyulmalıdır.
Ancaq Səyyid bəy, bir məsələ vardı. Yəni həmin o müşavirədə dövlət başçısı da etiraf elədi ki, yəni o seçki vəsiqələrində çox ciddi problemlər meydana çıxdı və bu problemlərin həlli baxımından
bürokratik, etsiz əngəllər həmişə olub və olacaq da.
Aydın, planın ikinci hissəsində.
İkinci. Bax, indi burada tutaq ki, biz oturmuşuq və söhbət edirik, beşimiz də bir-birimizi tanıyırıq. Kim garantiya verər ki, tutaq ki, yarım ildən sonra biz bir-birimizə qarşı indiki mövqeyimizdə, mən bunu orta hesab edirəm, orta rəsmi mövqe hesab edirəm. Ən yaxın dost olmayacaq, yoxsa ən qəti düşmən olmayacaq. Bunu müəyyənləşdirmək olar.
Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Sadın Elmanoğlu.
Mən sualım Raf Məlimədir. Raf Məlim, bildiyiniz kimi 11 may sərəncamında, yəni əvvəlcədən gözlənilən problemlərin baş verməməsi üçün, yəni sərəncamda bir sıra məsələlər nəzərdə tutulmuşdu. Və bu baxımdan sonrakı kampaniyanın gedişində bu sərəncama bir qədər bəzi məmurların düzgün yanaşmaması, eyni zamanda sərəncamın bəzi hallarda düzgün icra olunmaması nəticəsində yeni bir sərəncamın imzalanması zərurəti meydana çıxdı. Bu mənadakı, yəni orada problemlərin həlli üçün daha qətiyyətli atılması üçün 25 oktyabrda Azərbaycan Prezidenti növbəti sərəncamı imzaladı. Bax, bu baxımdan siz necə hesab? Siz qeyd elədiniz ki, bu gecikmiş sərəncamdır. Amma halbuki bu sərəncam problemlərin həllini nəzərdə tutur. Yəni, seçki kampaniyası dövründə meydana çıxmış problemlərin həllini. Digər tərəfdən, yəni, müxalifət düşərgəsində belə fikirlər var ki, yəni, bu hakimiyyət əgər demokratik seçki istəyirsə, niyə görə barmaqların, belə deyək, rənglənməsinin əleyhinə çıxır və bu bizim bəhanəmizi kəsmək üçün hakimiyyət bu addımı niyə atmır? Və hakimiyyət bu addımı atdıqdan sonra da növbəti bəhanələr meydana çıxır. Bax, siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Birincisi, müəyyən müddəaları yerinə yetirilməsi artıq mümkündür. Mən sübut elədim ki, vaxt məhdudiyyəti var, qrantların ayrılması, yəni ki, burada mənə gəlir, bu hadisələrdən kifayət qədər baş çıxaran adamlar izah etmək lazımdır ki, bir iki həftə ərzində heç bir qrant ayrılmır. Bax, 11 may sərəncamından sonra. 11 may sərəncamından sonra nə baş verdi? Bir dənə qeydiyyat prosesi çox normal keçdi. Sonradan Konkret 33 sayılı Xətai seçki birinci seçki dairəsində mən namizətliyimi vermişəm və baş verən bütün şikayətlərimizi bir ərizə ilə bunlar baxışla dairə seçki komissiyası bağlamağa çalışdı. Bir gürünc qərarla bizə cavab verdilər. Biz prezidentə müraciət elədik. Prezidentə müraciət elədik. Reaksiya yoxdur elədik. Yəni, mən reaksiya ilə ancaq ölçə bilərəm. Bilirsiniz, sərəncamla ölçülmürsə, tapşırıqlar yerinə yetirilmirsə, onun məsuliyyəti bir də həmin o sərəncamı verəndir üzərinə düşür və bu çox böyük məsuliyyət.
Növbəti sualımız ondan ibarətdir. Təbii, yəni o siz deyən müəyyən problemlər olmasaydı ölkə başçısının növbəti bir sərəncamı da imzalanmazdı. Yəni bu sərəncamın imzalanması da onu göstərir ki, ölkə başçısı bu problemlərdən xəbərdar olduğu üçün, yəni o siyasi iradə nümayiş etdirərək, yəni öz hakimiyyətinin imicinə zərbə dəyməməsi üçün növbəti bir belə bir sərəncam imzaladı. Hər halda bax indiki prosedurlarla barmaqların rənglənməsi, exit poll və xaricdən kifayət qədər müşahidəsinin iştirak elədiyi bir şəraitdə siz seçkilərin saxtalaşdırılması mexanizmini bax nədə görürsünüz? Çünki indiyə qədər qeyd olunur ki, karusel üsulu ilə bu tətbiq ola bilər.
Dünən, məndə dünən, hətta bir məktəb direktorunun özüm şəxsini telefonla danışmağa məcbur olmuşum. Yəni, məktəb direktorları, müəllimləri yığıblar, valideynləri toplamağı və konkret şəxsə səs verməyi təbliğatı. Evləri gəzirlər, pul paylayırlar. Evləri gəzirlər, cürbəcür qıda məhsulları paylayırlar. Bu, bir dəqiqə, seçkilərin saxtalaşdırılması təkcə səs vermə günü baş vermir. Ancaq yenə də etiraf etməliyəm ki, yəni seçki günü saxtalaşdırmanı, markirovka, seçki günü saxtalaşdırma minimumda ancaq tam aradan qaldırmır, ancaq minimuma endirmə imkanına malikdir. Amma seçkilərə qədər ki, baş verən proseslərdə bu biraz...
Səyid bəy, işte, bu fikirlərəm...
Bu əvvəlcə öyrənim, görüm, Rauf Mirqədirov burada kimi günahkar hesab edir? Hansı ki, ona amizətlər gedir evlərdə, ərzaq paylayır, pul paylayır. Günahkar kimi hesab edirsiniz?
Mən birincisi, sözsüz ki, bunu eləyən konkret şəxslər var. Rayon icra hakimiyyətinin başçısıdır. O birbaşa konkret namizədin təbliğatında iştirak edir.
Yox. Ərzaq paylanması prosesində günahkar kimdir? Pul paylanması
namizəddir və onu dəstək verən o icra strukturları. O özü şəxsən gedib paylamır. Misikçiləri iştirak edirlər bu prosesdə. Rayon icra hakimiyyəti strukturları, bəzi strukturları bu prosesdə iştirak edirlər. Həmin şəxsin təbliğatında rayon icra hakimiyyətinin şəxsən özü iştirak edir.
Mən bunu qəti qəbul eləmirəm. Bu qeyri-obyektiv yanaşmadır və bu qəti baş verir. Bilməz. Çünki dövlət strukturlarının işçiləri hansı məsuliyyəti daşıdığını, hətta mən deyərdim ki, hansı cinayətkar əmələ getdiyini bilməlidirlər. Belə bir proses mənim də dairəmdə olub. Ancaq onu bilavasitə həmin namizədlərin özü və yaxud qohum əqrəbası həyata keçirdir. İcra strukturlarının hər hansı bir nümayəndəsi yox. Özü və qohum əqrəbası. Əlbəttə bu fakt aşkara çıxırsa, meydana çıxırsa, bu adam ifşa olunmalı və seçkidən uzaqlaşdırılmalıdır. Amma şəxsən özü öz işini görürsə, bunun icra hakimiyyəti başçısına, tutaq ki, icra strukturlarına hansı mənada aidiyyəti var? Bu gizlin gedir bu işləri görür.
Gizlin ölçüsünü bildirdik. Mən bilirəm ki, bəzi icra hakimləri konkret namizədlərin təbliğatında iştirak ediblər.
Rabbə, təbliğatda iştirak etmək bir başqa məsələdir. Deyək ki,
ərzaq paylanması,
bu sübut olunub, çəkiliş olunub.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları deputatlığa namizəd Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Səyyad Aran və deputatlığa namizəd Rauf Mirqədirovdur. Söhbətdə həmsinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Serkla qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Azər bəyin soruları.
Mən istərdim biz mövzuya qayıdaq, yəni dövlət partisinin verdiyi bu sərəncamlar məsələsində. Əlbəttə istərdim buna həm Rauf bəy, həm Səyyad bəy cavab versin mümkünsə. Belə bir cəmiyyətdə fikirlər var ki, prezidentin bu sərəncamı gözə kürüfürmək və ictimai rəyi aldatmaq üçün edilibdir. Yəni, artıq sərbəst toplaşma azadlığının qoyulmuş məhdudiyyətin aradan götürülməsinə vaxt qalmayıb. Bir çox Rauf bəy qeyd etdiyi kimi, qeyri-hökumət təşkilatlarının seçilmiş iştirakına artıq vaxt yoxdur. Bir də ki, o daha çox müxalifətin tələb etdiyi barmaqlara mürəkkəbin vurulması məsələsi. Biz əgər Gürcüstan praktikasını nəzərə alsaq, Gürcüstan praktikasında da gözə görünməz mürəkkəblər idi və sonradan bir çox QHT təmsilçiləri şikayət edirlər ki, həmin mürəkkəblər su ilə əvəz olunmuşdu. Azərbaycanda da həmin praktika təkrarlana bilərmi?
Səhv etsin.
Deməli, biz
ne karar kabul edilirse seçkinin demokratik seçilmesi için, ne kadar önleyici sahtekarlığın karşısında alınmak için, önleyici, yenileyici teklifler de sürülür. Yeniden arazi kalırlar ki, arazi kalırlar. Daha bunun üstünden benim başka bir sözüm yok.
Ben bu sualla cevap verdim.
Ben geri gelmişken onda bir meseleden soruşmak istedim. Dövlət başçısının 11 may sərəncamında da icra organlarının müdaxiləsinin yol verilməzliyi özəsini tapmışdı. Son sərəncamda da bu məsələyə yer ayrıldı. Və Mərkəz Seçki Komissiyasından bildirildiyinə görə ora daxil olan şikayətlərin böyük əksəriyyəti icra strukturlarının yəni müdaxilələrindən bəhs edir. Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, bütün tərəflər bütün hallarda icra orqanlarının müdaxiləsini etiraf edirlər. Ancaq müşavirədə də hər hansı bir icra başçısı haqda konkret ölçü götürülmədi. Onda kim təminat verir ki, səs vermə günü yenə də həmin icra orqanları müdaxilə etməyəcəklər?
İndiyə qədər bir icra strukturunun başçısının müavini konkret olaraq Salyan rayonunun.
O bir ay əvvəl oldu.
Bu tür hərəkətlərdə davranışı kifayət qədər lazımınca cəzalandırıldı. Deməli, hələ seçkilər olana qədər. Əmin olun ki, seçkilər zamanında belə bir hal olsa, bir neçə icra başçısı vəzifəsini itirməli olacaq. Ümumiyyətlə, hər hansı bir dövlət məmuru, icra strukturunda çalışan adam, seçkilərin pozulması ilə bağlı və yaxud keçirilməsi prosesində öz hüququndan qanun çərçivəsini aşaraq hərəkət edibsə, o adam o yerdə otura bilməyəcək. Cənab Prezident də bunu bəyan elədi. Biz indi axtar bilməmək çırmanmayaq.
Buyurun, Rafiq.
İnanıram ki, seçkilərdən sonra bir sıra icra hakimiyyət başçıları cəzalandıracaq vəzifələrini yetirəcəklər. Necədən ancaq Səhət bəy atlas sözləri ilə danışmaq xoş deyil. Atlas sözlərində məntiq var, ancaq belə bir məntiq var da, daldan atlandır, topa deyil. Mənə həmin o icra hakimiyyətinin...
Üzr istəyirəm, başqa atalar sözdə var. Xəzrə tələsər, armud vaxtında deyər.
Mənim üçün konkret xətərin icra hakimiyyətinin başçılarının seçkilərdən sonra dəyişdirilməsinin isti soyuq olmayacaq və mənim dairəmiz seçicilər üçün heç bir isti soyuq olmayacaq.
Yəni, amma onun adım atılanda...
Bunu cəzalandırmaq üçün kifayət qədər əsas var və həmin işlər davam edir. Səs vermə günü nə baş verəcək? Səs vermə günü, bilirsiniz, yəni ki, mən düşmüşəm ki, suyla nəsə eləmək olar günü. Amma hər halda mən doğrudan ona həmin qiymət verməkdən biraz çəkinərdim, çünki bilmirəm necə olacaq və baş verəndən sonra acaq deyə bilərəm nəyəsə. Amma təəssüf ki, yenə də deyirəm, prosesin özü, hətta prezidentin növbəti sərəncamı ona göstərdi ki, icra strukturları onun 11 may sərəncamını yerinə yetirmədi. Bax, siz mənə bir dənə dairə sayın ki, orada icra strukturlarının fəaliyyətindən narazılıq olmaz. Hər yerdə bu və digər dərəcədə qanun pozulur. Başqa şey var ki, birində azdı, birində çoxdur. Amma yerinə yetirilmədi. Fakt odur ki, və növbəti sərəncam. Bu sərəncamı yəqin ki, müəyyən təsirli artıq vasitələrlə möhkəmlətmək lazım idi. Göstərmək lazım idi ki, əgər bundan sonra ki, qalan 10 gündə, 12 gündə siz sərəncamı yerinə yetirməz, sizin adıbətiniz filan kəs kimi olacaq.
Aydın.
Bax, bu nümunə olmadığı üçün hələ bilmək olmaz o adamları.
Samir bəy,
təşəkkür sual vermək istəyirdim mən Samir bəy.
Rəhmən, mən həm də səhərdim, mənimə ənəvi olaraq yenə də belə bir sual vermək səarəti yaranır ki, təbii ki, hər bir adımı müsbət və mənfi rakuslarla şərh eləmək olar. Amma adətən hakimiyyətin atdığı müsbət adımların yenə də müəyyən mənfi reaksiyayla ilə qarşılanması sizə elə gəlmir ki, daha çox etimadsızlıq və qarşılıqlı inamsızlıqdan irəli gəlir. Yəni, çünki hər bir məsələdə bir yeni bəhanələrin ortaya atılması.
Sözsüz ki, bunlar. Gəlin fikirləşək, hakimiyyətin daxilində etimad olur. Əgər bugün hakimiyyətin aparıcı nazirləri bugün MT-nin təcrübəxanasındadırlar. Hansı səmimilikdən söhbət gedir. Və əgər hakimiyyətin daxilində səmimilik yoxsa, əgər hakimiyyətin bugünkü siyasi sistem ona gətirib çıxarır, hakimiyyətin aparıcı nazirləri, mən rəsmi versiyanı indi, inanıb inanmadığımdan aslında rəsmi versiyanı elan edirəm, dövlət çevrilişinə gedirlər. Rəsmi versiyadır da, 10 il nazir olmuş şəxslər dövlət çevrilişində iştirak edir. Bu rəsmi versiyanı mən elan edirəm.
Bəs onda nə demək olar ki?
Mən siyasi sistem kamil deyil. Bu siyasi sistem ona gətirib çıxarır ki, biz ancaq dövlət çevrilişlər və suqəslər tarixini yaşayırıq son 15 ildə. Bu siyasi sistemin qüsuru var. Bir siyasi sistemi dəyişmək lazım. Sözsüz ki, əgər orada yoxdursa, bir-birinə 10 ildən artıq ancaq siyasi təxribatlarda, dövlət çevrilişlərində, hakimiyyəti dəsb etməkdə ittiham eləyən qüvvələr arasında hansı səmimilik ola bilər?
Səhət bəyədə yetişdəyəm, verilişimiz artıq yetişməsək.
Əslində bu cür qeyri-səmimiyyət baxımından şərh edirsə, Rauf Mirqədirov, bu qeyri-səmimi münasibət axıcı müsabət hakimiyyəti dövründə qoyulmuşdu. Öz müstəqilliyini əldə et etmiş ölkələrin başlanğıc tarixinde bu hadiseler təbiidir. Bütün dünya, diğer dünya ölkələrinin de tarixinde olur. Ama ben bunu belə izah ederdim. Aslında cəmiyyətdə bir durulma prosesi gedir. Her bir yavaş yavaş böyük ister vəzifə daşıyan, istərsə də cəmiyyətdə tanınmış siyasi figur kimi özünü təsdiq etmiş insanların iç dünyası ortalığa çıxır və hansının dövlətçiliyə Azərbaycan istiqlalını daha da yaşatmağa qadir olduğu, kimlərinsə dövlət çevrilişinə cəhd edərək ölkədə daim gərginlik yaratmağa meyilli olduqları ortalığa çıxır. Qaldı ki, o biri məsələyə, aydın məsələdir ki, narazı qalan şikayət eləyəcək, razı qalan onun müsbət baxımına şərhini verəcək. Əksər ölkələrdə belədir, bəli.
Hansı
əksər ölkələrdə belədir?
Hansı əksər demokratik ölkələrdən siz söhbət edirsiniz burada? Birinin adını çəkin.
Siz 150, 200, 350 demokratik tarixi olan ölkələrlə 14 illik keşməkeşlər dövrünü yaşayan, bayaq özünüz dediyiniz kimi, suiqəstlər və təxribatlar dövrünü yaşayan Azərbaycanı bir tutmuyor.
Pribalskanın hansı 200 illik?
Pribalska Avropa ölkəsidir və qədim dövlətçilik gəlirləri var.
Bu vəhşidir.
Xeyr, birdən-birə bizdən Almanya və Fransa demokratiyası xeyr, tez olacaq. Əlbəttə tez olacaq. Amma bu saat, bu dəqiq, bu saat, bu məqamda Almanyanın, Fransanın demokratiyasını tələb etmək düzgün deyil.
Aydındır. Aydındır. Yəni bu məsələ ətrafında kifayət qədər fərqli fikirlər söyləmək olar və mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər də söyləndi. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Siz belə, deyək ki, Azərbaycanda keçirilən seçim Almanyada, Fransada keçirilən.
Bu seçki öncəsi vəziyyətlə bağlı deputatlığa namizəd Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Səyyədaran və deputatlığa namizəd Rahim Qədirovun fikirləridir. Bunlara sualları isə biz verirdik. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu, Zirqra qəzetinin şəhsizi Azər Rəşidoğlu və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağ olun.
Axşamınız xeyir. Efirdə uşaq proqramıdır. Studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda
Şillələnmə var, ağaçla vurma var, körpə olanda nə olur elə demokratiyanın ilkin o prinsipləri ilə kiçik yaşlarından qoyulur o uşaqlarda.
Ekspertlərin fikrincə bunun əsas səbəbi dövlət büdcəsindən bağçaların saxlanmasına ayrılan pulun azlığıdır.
Son 1-2 ildə Ermənistanda 300-dən çox uşaq bağçası bağlanıb. Nə xəstəliklərin, nə qidanın qeydinə qalan var. Ayda 10 dollara uşağa nə yedirtmək olar? Gürcüstanın paytaxtında belə bağçaların çoxu dədə-baba yolu ilə odunla qızdırılır.
Valideynlərin yardımı olmasaydı, yəqin indi Gürcüstanda uşaq bağçası qalmazdı. Kseli praktikula dəyişdi bu da.
Psixoanaliz böyüklərin yox, uşaqların psixologiyasını öyrənir. Axı insan böyük yox, uşaq da olur. Hər şey də oradan başlayır. Ona görə psixologlar problemi tapmaq üçün bugünə, dünənə yox, uşaqlığa baxmağa çalışır. Problemi körpəlikdə axtarırlar. Deyirlər ki, adamın psixologiyası birinci günündən formalaşır. Ağlayan çağıya yaxınlaşmasan, onda inam, təhlükəsizliyinə inam yaranmaz. Amma qədimdə də ayrı-ayrı səbəblərə görə ana həmişə yaxşı ana ola bilməyib. Şahzadələrin başı dövlət işinə qarışanda övladlarına dayələr qulluq edərdi. Sonra çalışan qadınların sayı elə artdı ki, uşaq bağçaları yarandı. Bəs bu bağçalarda necə? Psixoloqların dili ilə desə, hər ağlayan uşağa yaxınlaşan varmı? Azərbaycandakı bağçalardan Rövşən Qəmbərov danışıb reportajı dinləyək.
Azərbaycanda bağçalara 6 yaşına qədər uşaqların 5-də 1-i, dəqiq desək 19% gedir. Bu, Təhsil Nazirliyindən verilən rəqəmdir. Sovet dövrünə baxanda uşağını bağçaya qoyan valideynlərin sayı xeyli azalıb. Ekspertlərin fikrincə bunun əsas səbəbi dövlət büdcəsindən bağçaların saxlanmasına ayrılan pulun azlığıdır. İki uşağı Bakıdakı bağçaların birinə gedən Lalə Hüseynova deyir ki, tərbiyyəçilərdən elə bir narazılığı yoxdur, onu narahat eləyən bağçada uşaqlara doyunca yemək verilməməsidir və buna görə də o hər gün uşaqlarının çantasına əlavə yemək qoyur.
Bir də görsən, eyni yemək 3 gün, 4 gün, 5 gün təkrar olunur. O qədər keyfiyyətli olmur. Günorta yeməyi birinci həmişə sub verirlər, ikinci də bir də görsən yaxşı olur, bir də görsən olmur. Heç nə vermirlər. Ancaq bir də yatıb durandan sonra axşam yeməyi kimi kaşa deyək də kaşa gedir. O da o qədər elə baxırsan ki, su, kaşa, aysan süd, yarı su, yarı süd olsa da bunu su ilə pişmiş olur. O da uşaqlar yemirlər. Gələn məcbursan evdən nəsə qoyasan.
Bununla belə Lalə Hüseynova deyir ki, uşaqları bağçaya qoymaq ona sərf eləyir, çünki ayda hər uşaq üçün dövlət büdcəsinə 10.000 manat pul keçirir. Yəni təxminən 2 dollar. Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il tarixli qərarına görə bir uşağın bağçada bir günlük saxlanmasına 6.000 manat xərclənməlidir. Yəni təxminən 1 dollar 30 sent. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli deyir ki, bu qədər pul bağçalarda uşaqlara keyfiyyət geniş çeşiddə yemək verilməsini mümkünsüz eləyir. O, bu fikirdədir ki, bağça tərbiyyəçilərinin maaşı da aşağıdır, təxminən 50 dollar və bu, bağçadakı təlim-tərbiyyə işlərinə də mənfi təsir göstərir. Məlahət Mürşidlinin qənaətincə, aşağı maaş alan tərbiyyəçilər müasir təlim-tərbiyyə metodlarını öyrənməkdə də maraqlı olmurlar və əksərən sovet dövründən qalma metodlarla işləyirlər.
Şillələnmə var, ağacla vurma var, uşağa obyekt kimi yanaşma var. Onun səsini eşitməmək var, körpə olanda nə olur, elə bütün o demokratiyanın ilkin o prinsipləri elə kiçik yaşlarından qoyulur o uşaqlarda sərbəst fikrini ifadə etmək, sərbəst söz söyləmək, müzakirələrdə, yəni böyüklərə, böyüklərin davranışına, fikrinə olan münasibəti bildirmək. Bunlar hamısı elə körpəlikdən formalaşmadır. Ancaq həmin o söylədiyim, sadaladığım o dəyərlər, bax onlar bağçalarda köbutçasına pozulur.
Təbiyyətə aşiq ol, o xuya, suya rahat, bol bol, gələcəyə gedən yol düşüncədir, ağıldır.
4 yaşlı Turan Bakıdakı özəl uşaq bağçalarının birinə gedir. Bu bağça Dünya Məktəbi adlanan orta məktəbin nəzdindədir. Mən bağçada olanda Turanın qrupu riyaziyyat dərsindədir. Müəllimə onlara 4 rəqəmini öyrədirdi.
4 ədəd istəyirəm. 4 ədəd.
Uşaqların yaşı az olduğu üçün hər rəqəm onlara 2 dərsə keçilir.
2-nin üstünə 2 gələndə nəsə eləyir?
4.
Bəs 3-dən 1 çıxanda?
3 gələn 1-i çıxır. 1-i götürürük.
2.
Sağ ol.
Əgər reportajın əvvəlində fikirlərini dinlədiyimiz Lalə Hüseynova uşağının bağçaya getməsi üçün hər ay 2 dollar xərcləyirsə, Dünya Məktəbi adlanan bu bağçada aylıq təhsil haqqı 200 dollardır. Bağça müasir təmirli binada yerləşir, bağçanın öz avtobusları var, uşaqlar hər gün həkim müayinəsindən keçirlər, yeməyə onlara hətta ekzotik meyvələr də verilir. Bağçanın direktoru Nailə İsayeva deyir ki, bütün bunlar valideynlərin işdə bağçada olan uşaqlarından nigaran qalmaması üçündür.
Əsasən bizdə cavan valideynlərin uşaqlardır. İkisi də işləyir, ana da, ata da. Çalışırlar, işləyirlər, düzəldirlər ki, tək ki, onların evladı yaxşı təhsil alsın. Rahat bir yerdə gününü keçirsin. Bu bağçanın ümumiyyətlə burada bir iki müəllim, ingilis dili müəllimi, rus dili müəllimi, kompüter müəllimi, yəni 6 müəllim bunlara gün ərzində qulluq edir bu uşaqlar.
Nailə İsayeva deyir ki, onlar müəllimlərə yüksək maaş verirlər, işə götürmə müsabiqə əsasında həyata keçirilir, işə götürülən müəllimlərə isə əvvəlcə müasir təlim metodlarından treninqlər keçilir. İndi özəl bağçaların fonunda dövlət bağçaları nə qədər sönük görünsə də, Təhsil Nazirliyindən vəziyyətin tezliklə yaxşılığa doğru dəyişəcəyini deyirlər. Gələn ildən etibarən 5 il müddətinə Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə Azərbaycanda erkən yaşda uşaqların inkişafı üzrə layihə həyata keçirilməyə başlanacaq. Bank ölkənin 12 rayonunda həyata keçiriləcək bu layihə üçün 20 milyon dollar vəsait xərcləməyi düşünür. Nazirliyin strateji təhlil və planlaşdırma şöbəsinin müdiri Fərzəli Qədirov deyir ki, layihə çərçivəsində daha çox uşaqların bağçalara cəlb olunması üçün kəndlərdə yerli əhalinin də iştirakı ilə icma bağçaları yaradılacaq.
Kəndin əhalisi müəyyən bir bina orada müəyyənləşdirirlər istifadəsiz, sonra uşaqlar müəyyənləşdirilir, bu qruplarda işləyəcək tərbiyyəçilər müəyyənləşdirilir və bağçanın müdiri müəyyənləşdirilir. Hamısı həmin kəndin sakinləri olmalıdır və bunlar həm işlən təmin olunmalıdırlar, həm də öz uşaqları üçün orada müəyyən şərait yaratmalıdırlar. İlkin mərhələdə bu maliyyə vəsaiti, yəni əmək haqqı və tutaq ki, ərzaq, tibbi xidmət və s. layihə çərçivəsində həyata keçirilir. Bundan sonra isə icmanın özü, tutaq ki, müəyyən vəsait sərf etməklə və yaxud da sponsorlar cəlb etməklə və yaxud da yerli bələdiyyələri cəlb etməklə bu bağçaların fəaliyyətini təmin etmələri nəzərdə tutulubdur.
Bundan başqa indi Nazirlər Kabinetində məktəbə qədər ki təhsilin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramının layihəsi müzakirə olunur. Proqramda bütün ölkə üzrə uşaq bağçalarının maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması və tərbiyəçilərin müasir təlim metodları ilə tanışdığı üçün treninglərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Ermənistanda da bütün uşaqların bağçadan yararlanması üçün qanun layihəsi hazırlanır. Amma elə indi də Ermənistan bu sarıdan Azərbaycandan da, Gürcüstandan da fərqlənir. Yəni, məsələn, Azərbaycanda körpələrin 20% bağçaya gedirsə, Ermənistanda onların 50% qədəri məktəbə bağçada hazırlaşır. Yerevandakı uşaq bağçalarından Həqinə Bunyatyan danışıb, reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış edir.
Yerevandakı Veronika adına uşaq bağçasının tərbiyəçiləri uşaqları payızla bağlı tədbirə hazırlayırlar. Tərbiyəçi uşaqların çoxluğuna sevinir. Axır ki, valideynlərin köməyi ilə uşaqların hamısı yığılır.
Amma valideynlər bağçaya hər işdə kömək edə bilmirlər. Bağçanın binası çoxdan təmir olunmur. 150-dən çox uşaq qırıq çarpaylarda yatır, qışda da əllərini soyuq suyla yuyurlar. Nə istəyərdin sualına isə hamısı bir cavab verir, oyuncaq.
Burada oyuncağım yoxdur. Mənimkilər evdədir. Batman-i, əqrəb adamı istəyirəm.
Mənə qəşəng kəmbərim var.
Ermənistanın demək olar ki, bütün uşaq bağçalarında vəziyyət belədir. 1997-ci ildə dövlət bağçaları yeni-yeni formalaşmağa başlayan yerli özünü idarə orqanlarının ixtiyarına verildi. Ona görə də bu sahədə bağça müdürünün dili ilə desək, hər şey alt-üst oldu. 1-2 ilin içində Ermənistanda 300-dən çox uşaq bağçası bağlandı. Əraziləri əyləncə mərkəzlərinə, idarələrə verildi. Ermənistanın Elmi və Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə 30-dan çox icmada heç uşaq bağçası yoxdur. Qalanları da hələ ayağa qalxmağa çalışırlar. Çünki icmaların ayırdığı pul yalnız tərbiyəçilərin aylığına, bir də kommunal xərclərə gedir. Bağçanın müdiri Veronika Givarkyan deyir ki, uşaqların yeməyini valideynləri təmin edir. Amma onlar da ayda cəmi 3-5 min dram, yəni 10 dollara qədər pul verirlər. Bu isə sağlam uşaq böyütmək üçün çox azdır. Bağçanın bir problemi də yaranıb. Rayonda haqqında şayiə gəzir ki, icma bağçanın ərazisini hərraca çıxarmağa hazırlaşır. Müdir Veronika Givarkyan.
Vəçmi, hukatı üçün çıxa.
Nə xəstəliklərin, nə qidanın qeydinə qalan var. Axı, yemək uşaq üçün çox vacibdir. Gündə 3-4 dəfə yeməlidirlər. Ayda 10 dollara uşağa nə yedirtmək olar? Tərəvəz lazımdır, süd, ət, meyvə lazımdır. Həm də bunun hamısını düzgün ardıcıllıqla yedirtmək lazımdır. Amma alınmır.
Çiş tacırta qanılcam bəkki qına. Uçik qınım.
Görə bağçalarda alınmayan hər şey yaxınlıqdakı özəl bağçada asanlıqla alınır. Girişdə sizi gülümsər tərbiyəçi qarşılayır. Uşaqların oyuncaqları da var, rəngləri də, rəngli qələmləri də. Bu bağçada cəmi 12 tərbiyəçi var, amma xoşbəxt uşaqlıq üçün lazım şərait yaradılıb. Ancaq belə bağça üçün valideynlər 10 dəfə çox pul ödəyirlər, ayda 100 dollar. Bağçanın müdiri Anayida Qalayan. Birincisi, elə eləmək lazımdır ki, uşaq bu mühitə yavaş-yavaş alışsın. Uşaq bağçası elə bir evin davamı olmalıdır. Direktor əmindir ki, uşağa münasibət təkcə sağlamlığa yox, həm də uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına, onun gələcək həyatına təsir eləyir. UNICEF-in köməyi ilə aparılan araşdırmanın nəticələri göstərib ki, bağçaya yetməyən uşaqların məktəbdə ünsiyyət problemi olub. Metodist Natalya Terdavtyan. Belə uşaq daim özü ilə məşğul olur. Həmişə fikirləşir ki, necə eləsin ki, düz alınsın, heç kim onu ələ salmasın. Yəni, konkret işlə məşğul ola bilmir, vaxtını narahat olduğu şeylərə itirir. Amma ünsiyyətdə olanda bu problem itir. Məktəbə qədər yaşlı uşaqların hamısının eyni şəraitdən keçməsi üçün hökumət parlamentdə yeni qanun layihəsi təklif eləyir. Layihə bütün 5-6 yaşlı uşaqlar üçün pulsuz məktəbə qədər təhsil nəzərdə tutur. Ermənistanın Elmi və Təhsil Nazirliyinin İctimai Təhsil İdarəsinin baş mütəxəssisi Melisida Sarkisyan. Çox sevinirik ki, layihədə göstərilir ki, bütün uşaqlar məktəbə hazırlanmalıdır. Bu, mütləq verilməli olan təhsildir. Yəni, bu, o deməkdir ki, bizim uşaqların hamısı az da olsa məktəbə hazırlaşacaqlar. Qanun layihəsi həm də bağçaların yeni sistemdə valideynlərin arzusuna uyğun olaraq fəaliyyətini nəzərdə tutub. Melisida Sarkisyan deyir ki, yeni qanun bağçaları köhnə rejimdən qurtarar, hər uşağa individual yanaşma qular. Bilirik ki, indi bağçaların çoxu sovet rejimi ilə işləyir. Amma axı bağça valideyn üçün işləməlidir. Valideyn bizdən nə istəyir? Biri istəyir uşağını 8-də gətirib 6-da aparsın, o biri istəyir 12-də gətirib 3-də aparsın. Uşaq bağçası xidmət növüdür. Ona görə də xidmət eləməlidir. Yeni qanun layihəsinin ilin sonunda qəbul olunması nəzərdə tutulub. Bundan sonra hansısa dəyişiklik olacağını indidən demək çətindir. Bugün bir fakt var ki, Ermənistanda uşaqların yarıdan çoxu bağçaya gedə bilmir. Olan bağçaların da çoxunun təmirə avadanlığa ehtiyacı var. Rahat isti bağçalara isə az uşaq gedə bilir.
Ermənistandan Həqni Bunyatyanın reportajını dinlədiniz. Gürcüstanda uşaqların cəmi 23% məktəbə qədər təhsil alır. Orta ali məktəblərdə islahatlar aparan təhsil naziri uşaq bağçalarında dəyişmək istəyir, yəni bağçalardakı iş üsulunu. Müəllimlərin maaşı barədə isə hələ heç kim heç nə demir. Gürcüstanda da Azərbaycanda olduğu kimi bağçada tərbiyəçi işləyənin aylıq əmək haqqı 40-50 dollardır. Ətraflı Tiflisdəki həmkarımız Nuno Miçelişvili danışıb, onun reportajı ilə sizi Ülkə Rakif qızı tanış edir.
Uqanəsnəliklə biz Qannalobaşı Sakartoloji Atobit Sabavşı bağıda yıxılır.
Son bir neçə ildə Gürcistanda onlarla uşaq bağçası bağlanıb. Əsas səbəblərdən biri uşaq bağçalarının binalarının özəlləşdirilməsidir. Həm də bağça binalarının çoxu qanunsuz yollarla özəlləşir. Təhsil Nazirliyi belə deyir. Başqa səbəb isə pulun olmamasıdır. Gürcistan hökuməti bağçadakı uşağa ayda 5 lari 40 tetri, yəni təqribən 3 dollar ayırır. Valideynin verdiyi pulla bir yerdə bağçanın hər uşağına ayda 15-25 lari, yəni 8-14 dollar düşür. Amma bu pulu da hər valideyn verə bilmir. Pedagogların da problemi var. Onlar demək olar ki, pulsuz, həvəsə işləyirlər. Özünüz də bilirsiniz ki, uşaq bağçalarında müəllimlər nə alır? Xərcimiz çoxdur. Ayda 70 lari, cəmi 40 dollar alırıq. Onu da 7-8 dolları gedir xərcə. Əlimizdə 30 dollar qalır. Ona görə də uşaqlara məhəbbət olmasa, bağçada bir müəllim də qalmazdır.
Xanım
Miziya ən çox maaş alan tərbiyəçilərdəndir. Dayələr ya da ikinci növbədə işləyən müəllimlər iki dəfə az maaş alırlar. Təqribən 20 dollar. Səhər saat 9-dan axşam 5-ə qədər işləyirəm, cəmi 40 lariyə. Amma axı hamı bilir ki, ayda 20 dollara yaşamaq olmaz. Başqa yerdən də gəlirim yoxdur.
Sərinə işimiz alalım, niyə aramaq? Absolut olaraq. Eşitdiyiniz,
Tiflisdəki 200 saylı uşaq bağçasının dayəsiydi. O ayda 20 dollara ona görə razı olub ki, öz övladı da işlədiyi bağçaya gedir. Ana işdə həm də övladının yanında olur. Bu da az maaşı bir növ kompensasiya edir. Problem çox olsa da bağçalarda da bayram günləri olur. Bağçanın eyvanını meyvələrlə, saralmış yarpaqlarla bəzəyən uşaqlar payız bayramı keçirirlər. Valideynlərin yardımı olmasaydı, yəqin indi Gürcistanda uşaq bağçası qalmazdı. Səali Çelizənin rəhbərlik elədiyi bağçanı da valideynlər saxlayır. Valideynlər bizə çox kömək edirlər. Ərzağı hökumət verir. Amma məsələn, unu, kakaonu biz alırıq. Amma bağçanın problemləri bir qida deyil. Bağçanı təmizləmək lazımdır. Qab-qacaq təmizlənməlidir. Direktorun dediyinə görə bağçanın istilik sisteminə hökumət baxır. Amma uşaqlara artıq soyuqdur. İstilik sistemi isə hələ işə düşməyib. Valideynlər odun almaq üçün pul yığıblar. Mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi işləməyəndə Tiflisdəki bağçaların çoxu dədə-baba yolu ilə odunla qızdırılır. Özəl bağçalarda da belədir. Gürcistanın Təhsil Nazirliyi özəl uşaq bağçalarının sayını demir. Belə bağça açmaq üçün lisensiya almaq vacib deyil. Ona görə də özəl uşaq bağçalarının sayı ilbəil artır. Belə bağçalara gələn uşaqlar da çoxalırlar.
Qabağa biz axsazır del tənaqadik.
Bağız arçəvəsəz, o pirvələsəd mə interesəbs, o sabitxoyb.
Uşaq bağçasını seçəndə, məni hər şeydən əvvəl uşağımın təhlükəsizliyi maraqlandırır. Əlbəttə, qidada, müəllimlərin öyrətdiyi də vacibdir. Mən adətən uşaqlarımı dövlətin hesabına olan bağçaya verirdim. Amma indi qiymət uyğun gəlir deyə özəl bağçaya qoydum. Ayda 100 qıxları, yəni təqribən 80 dollar verirəm. Bura gündə 3 dəfə yeməyi, dərsləri, riyaziyyat, ilahiyyat, xarici dil dərsləri daxildir. Uşaqlar həm də oynayır, oxuyurlar.
Am qərəbən də çəmin boşda am qərəs nə olur nə var?
Gürcistanda özəl uşaq bağçalarının ümumi iş metodologiyası yoxdur. Onlar biraz köhnə, sovet standartlarına, biraz da yeni standartlara uyğun işləyirlər. Dövlət hesabında olan bağçalarda isə metodlar daha köhnədir. Uşaq bağçalarında yeni konsepsiyanın ictimai müzakirəsi yaxında başlayacaq. Təhsil Nazirliyi bağçalarda islahatlara gələn ildən başlamaq istəyir.
Bu, Gürcistandan Nona Miçedlişvili'nin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin ATƏT,
Bir də CTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatdı. Salamat qalın. Thank you.